Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាលោកនឹងខិតខំដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈការទូតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតុលាការអាមេរិកផ្អាកបទបញ្ជារបស់លោកត្រាំនៅទូទាំងប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្នដែលហាមឃាត់អ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចំនួន7បេក្ខជនដែលលោកត្រាំជ្រើសរើសជាមេបញ្ជាការកងទ័ពបានដកបេក្ខភាពរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅពីបាត់ដំបងទៅដល់កាណាដាសិល្បករសៀកមានក្តីស្រមៃខ្ពស់ច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសថៃបង្កឲ្យមានការតវ៉ាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើរលើគោលនយោបាយអាកាសធាតុនៅថ្ងៃទី1នៃការកាន់តំណែងរបស់លោកសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានលុបចោលនៅចិនបន្ទាប់ពីរងការរិះគន់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្ជិន្តារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងកូសិនស្កាគូរបស់ជប៉ុនដែលភ្លាមនោះចិនបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើការអត្ថាធិប្បាយនេះលោកជីមេធីសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូថានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់ខ្លួនគឺលោកថូមូមីអ៊ីណាដាលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីគោលនយោបាយដ៏យូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរទៅលើគោលជំហរទាក់ទងនឹងកូសិនស្កាគូនោះប្រជុំកោះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅនិងមានចំនួននោះនៅប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកូសិនស្កាគូប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសចិនហៅប្រជុំកោះនោះថាកោះដៃយូប្រទេសទាំងពីរបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពហើយចិនបានបង្កើតប្រជុំកោះសពនិមិត្តនៅក្នុងតំបន់មានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ថែមពីលើនេះទៀតកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមហ្វីលីពីននិងប្រ៊ុយណេក៏បានទាមទារផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ដែនទឹកដែលមានច្រកយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងសមុទ្រនិងសម្បូរទៅដោយមច្ឆជាតិក៏ដូចជាប្រេងនិងឧស្ម័នផងដែរផ្ទុយទៅវិញលោកមេធីសបានបញ្ឈប់ការអំពាវនាវឲ្យមានការបំលាស់ទីកងយោធានៅក្នុងតំបន់នោះលោកបានថ្លែងថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពខិតខំខាងផ្នែកការទូតដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានសមរម្យហើយនឹងនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយបើកចំហហើយនៅពេលនេះដែរយើងគិតថាយើងមិនត្រូវការបំលាស់ទីកងទ័ពអ្វីនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានរិះគន់ចិនចំពោះការមិនមានទំនុកចិត្តនិងភាពរឹងតឹងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដែនទឹកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកមេធីសបានថ្លែងថាចិនបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នោះបាត់បង់ទំនុកចិត្តដោយសារតែចិនបានព្យាយាមប្រើប្រាស់អំណាចវេតូតាមរយៈការទូតនិងស្ថានភាពសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមួយរូបបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើគោលជំហររបស់អាមេរិកទៅលើតំបន់ជម្លោះលោកលូកាងបាននាំពាវនាវឲ្យអាមេរិកទទួលខុសត្រូវចំពោះអាកប្បកិរិយារបស់ខ្លួនបញ្ឈប់ការផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយដែលខុសទាក់ទិននឹងប្រជុំកោះដៃយូទាក់ទិននឹងអធិបតេយ្យភាពហើយទៅជៀសវាងធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែស្មុគស្មាញនិងបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន
់
តុលាការប្រចាំរដ្ឋរបស់អាមេរិកមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋ Washington ដែលជារដ្ឋភៀសពីយប់បានរៀបរៀងទៅលើការហាមឃាត់អ្នកធ្វើដំណើរនិងជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន7ដែលជាប្រទេសគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមនៅទូទាំងប្រទេសដែលលោកប្រធានាធិបតីបានចេញបញ្ជាការពិសាបដាមុនជាបន្តអាសន្នចាប់ពីពេលនោះមកទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនរបស់អាមេរិកបានលើកឡើងថាអ្នកដែលមានទឹកថាការត្រឹមត្រូវនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា ក្រសួងយុតិធម៌នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនឹងចេញនឹងរៀបចំសំណុំឯកសារដើម្បីប្តឹងតបនឹងបញ្ជាដែលមិនអាចទទួលយកបានរបស់តុលាការវិញប៉ុន្តែក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានសេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលើកទី2ប៉ុន្តែមិនបានសរសេរពាក្យថាមិនអាចទទួលយកបាននោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានការពារបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំថាជាបទបញ្ជាដែលស្របច្បាប់និងត្រឹមត្រូវលោក James Robert តុលាការក្រុង Seattle បានលើកឡើងការពីថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋ Washington និងរដ្ឋ Minnesota មានវិធានការក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបេក្ខជនដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអគ្គលេខាធិការកងទ័ពរបស់អាមេរិកនោះបានដកបេក្ខភាពរបស់ខ្លួនដោយលើកឡើងថាលោកមិនអាចបម្រើការនៅឯក្រសួងការពារប្រទេសដោយសារតែលោកបារម្ភពីពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកកាសែត The Military Times បានរាយការណ៍មកថាលោក Vincent Viola បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងនេះប៉ុន្តែថាលោកនឹងមិនអាចឆ្លងកាត់ការអនុម័តដោយជោគជ័យនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស Jim Mattis បានថ្លែងថាលោកខកចិត្តប៉ុន្តែលោកយល់នឹងគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Viola សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសបានលើកឡើងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីនឹងណែនាំបេក្ខជនមួយរូបទៀតដល់លោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោក Viola គឺជាអតីតយុទ្ធជនមួយរូបហើយក៏ជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មដែលរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សមួយផងដែរលោកគឺជាអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន New York Mercantile Exchange ហើយបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Electronic នាំមុខមួយកាលពីឆ្នាំ2013លោកជាមួយនឹងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Virtu លោក Dolas Sifu បានទិញក្រុមកីឡា Ice Hockey ដែលមានឈ្មោះថា Florida Panthers ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅពីបាត់ដំបងទៅដល់កាណាដាសិល្បករសៀកមានក្តីស្រមៃខ្ពស់ច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសថៃបង្កឲ្យមានការតវ៉ាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដាវលើគោលនយោបាយអាកាសធាតុនៅថ្ងៃទី1នៃការកាន់តំណែងរបស់លោកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី Mary Tyler Moore តារាទូរទស្សន៍ដ៏ល្បីមួយរូបរបស់អាមេរិកបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងវ័យ80ឆ្នាំសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានលុបចោលនៅចិនបន្ទាប់ពីរងការរិះគន់ប្រទេសកេនយ៉ាបន្តយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាតាម Gender អនឡាញនេះកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលភាពក្រីក្រនៅតែជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនពិសេសអ្នកដែលមកពីទីជនបទក្នុងការទទួលបានការអប់រំសិល្បករវ័យក្មេងពីររូបរបស់កម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថាសុកឌីណានិងណែមសុផាបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសាលាសៀកជាតិនៅទីក្រុងម៉ុងត្រីអាល់ដែលជាសាលាសៀកដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកអ្វីដែលគួរឲ្យស្ញាប់ស្ញែងជាងនេះនោះគឺសុកឌីណាត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសៀកដូចសូលីដែលជាក្រុមហ៊ុនសៀកធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងត្រីអាល់ប្រទេសកាណាដាកញ្ញាស្រីលក្ខណានៃ VOA បានសម្ភាសយុវជនទាំងពីរនាក់នេះហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អំពីដំណើរជីវិតដ៏ជោគជ័យរបស់ពួកគេដូចតទៅ
ដោយធំដឹងក្តីនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានបងប្អូនបង្កើតទាំងអស់6នាក់នៅក្នុងឃុំអូចានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងភាគពាយព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាគ្រួសាររបស់យុវជនសុកឌីណាពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់ចំណូលរបស់ឪពុកដែលប្រកបរបរជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបឌីណាបានក្លាយជាជនជាតិខ្មែរដំបងគេបង្អស់ដែលបានចូលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសៀកដ៏ល្បីបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថាសៀកឌូសឡេថ្មីៗនេះយុវជនរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាខ្លួននៅមិនទាន់ជឿថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលខ្លួនតែងតែស្រមៃធ្វើការជាមួយនៅឡើយនោះទេ
មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មិនទាន់ជឿថាខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយដែរជាមួយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំធំនឹងអត់ទាន់បានជឿទេដើរតាមផ្លូវដើរចុះដើរឡើងទៅគេថាខ្ញុំនៅកាណាដានេះមិននៅរៀនទៀតណាខ្ញុំនៅធ្វើការហើយក្នុងចិត្តទូខ្លួនឯងទៀតថាធ្វើការតើកាជំនួយណាគេក្រុមហ៊ុនណាក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកឯងចង់ធ្វើហ្នឹងឯងក្រុមហ៊ុនសៀកឌីសូលអីតែគេថាខ្ញុំបានធ្វើការមែននិយាយម្នាក់ឯងហ្នឹងឯងនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងនិយាយតែម្នាក់ឯងហ្នឹងឯងថាពេលគិតចុះទៅឡើងអូយនេះខ្ញុំ ខ្ញុំពងពងនិយាយញ៉ាំតនអត់ខ្ជិបផងនេះនិយាយនឹង
កើតនៅក្នុងគ្រួសារដ៏ធំមួយដែលមានបងប្អូនបង្កើតរហូតដល់ទៅ12នាក់ហើយ7នាក់ក្នុងចំណោមនោះជាសិល្បករសៀកនោះឆាកជីវិតរបស់សុផាក៏មិនខុសគ្នាឆ្ងាយពីឌីណាប៉ុន្មានដែរសុផាបានថ្លែងថាឪពុករបស់គេគឺជាអ្នករត់រមាក់កង់3ហើយដោយសារតែខ្លួនបានឃើញបងប្រុសរបស់ខ្លួនមានជីវិតប្រសើរជាងមុនក្រោយខ្លាចខ្លួនជាសិល្បករផ្នែកសៀកនោះសុផាបានចូលសិក្សានៅក្នុងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានឈ្មោះថាហ្វាពន្លឺសិល្បៈដែលអង្គការនេះបង្កើតឡើងដើម្បីជួយដល់កុមារក្រីក្រសុផាខិតខំរៀនសូត្រនិងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលសុផាធ្វើការនៅអង្គការហ្វាហើយសុផាបានបដិញ្ញាថាត្រូវតែទទួលជោគជ័យសុផាបានប្រាប់ VOA ថារូបគេស្ទើរតែមិនជឿថាគេរៀនចប់ពីសាលាសៀកជាតិនៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងរីអាល់តែជាសាលាសៀកដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកនេះនោះទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរូបគេក៏បានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាក្រោយពេលរៀនចប់ផងដែរ
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានដែលហ្វាគេជម្រើសខ្ញុំទៅរៀននៅប្រទេសកាណាដាហើយខ្ញុំដឹងពេលដែលខ្ញុំចប់នៅរៀនសាលាដែលធំជាងគេនៅពិភពលោកនៅប្រទេសកាណាដាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំនឹកស្មានថាខ្ញុំនឹងរៀនចប់នៅសាលានឹងទី1វាយ៉ាប់សាលានឹងអត់មានងាយស្រួលទៅចូលសាលានឹងទេហើយទី2មានតែខ្មែរតែ2នាក់ដែលយើងបានរៀននៅប្រទេសកាណាដាយូរ5ឆ្នាំ
ការរស់នៅស្រុកគេរបស់ឌីណានិងសុផាមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេពួកគេបានឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើនសុផាមានអាយុទើបតែ17ឆ្នាំហើយឌីណាមានអាយុទើបតែ16ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលពួកគេបានទៅដល់ប្រទេសកាណាដាដំបូងសុផាបានប្រាប់ VOA ថាខ្លួនត្រូវសម្របជាមួយនឹងអាកាសធាតុនិងរៀនភាសាបារាំងនិងអង់គ្លេសហើយអ្វីដែលលំបាកក្នុងការសម្របខ្លួនជាងគេគឺម្ហូបអាហារនៅទីនោះ
ផលបាទី1គឺការនិយាយការយើងទៅយើងអត់ចេះនិយាយទី2យើងតាមម្ហូបអាហាររបស់គេទី3ការរស់នៅរបស់គេទី4នឹងភាពត្រជាក់របស់យើងហើយយើងមានភាពខ្លាចភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែយើងនៅពីឆ្ងាយពីគ្រួសារហើយតើយើងដូចក្មេងទៀតតែនោះខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំហើយពួកបងខ្ញុំឌីណាគេអាយុ16ឆ្នាំតើយើងនឹងឃើញតែមែនទេប៉ុន្តែយើងទៅតែខំរៀនទៅយើងមានដល់យើងរៀនយូរទៅស្គាល់គ្នាទៅយើងខ្លាចគ្នាយើងគិតថាយើងមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែអាការលំបាកហ្នឹងវាលំបាករហូតបាទជាងគេគឺការញ៉ាំបរោយ
ចំណែកឯឌីណាវិញការសិក្សានៅឯបរទេសការជិះយន្តហោះនិងការឃើញព្រិលធ្លាក់គឺជាក្តីសុបិនមួយប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរឌីណាក៏មានអារម្មណ៍ស្រងោតស្រងាត់ដោយសារតែខ្លួននៅសែនឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតពិសេសគឺនៅឆ្ងាយពីបណ្ដាជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួន
ហើយមុនខ្ញុំមកវិញហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំយំខ្ញុំមិនដឹងថាវាមិនអីតែគាត់យំមកខ្ញុំឡើងឡានហ្នឹងយំ
ប៉ុន្តែជាអកុសលពេលនោះគឺជាលើកចុងក្រោយហើយដែលឌីណាបានជួបនឹងម្ដាយរបស់គេមួយឆ្នាំក្រោយពេលដែលឌីណាត្រឡប់មកប្រទេសកាណាដាវិញម្ដាយរបស់គេបានទទួលមរណភាពសុផានិងឌីណាដំបងឡើយបានចូលរៀននៅឯអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាផ្ទះនឹងជាទីកន្លែងមួយដែលផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់កុមារក្រីក្ររាប់ពាន់នាក់ដែលមានបញ្ហាផ្នែកសង្គមនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងគ្រួសារពួកគេទាំងពីរនាក់មានឱកាសសិក្សានិងធ្វើការនៅអង្គការហ្វានៅពេលដែលពួកគេធំដឹងក្តីពួកគេមានទេពកោសល្យនិងរៀនសូត្រអ្វីឆាប់ចេះហើយកត្តានេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេបានទៅរៀននៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងរីអាល់នេះបើយោងតាមលោកហ៊ូដារ៉ានាយកប្រតិបត្តិនៃសហគ្រាសសង្គមហ្វា
សុផានិងឌីណាកាលដែលគាត់អញ្ជើញទៅគាត់នៅអាយុក្មេងដល់ហើយតាំងតែ16 17ឆ្នាំគាត់បានបង្ហាញនៅទេពកោសល្យដ៏គួរឲ្យខ្ញែកសរសើរគាត់មែនតើគាត់រៀនអីលះចេះគាត់នឹងគាត់តស៊ូនឹងយ៉ាងចង់ចេះច្រើនគាត់ជាមនុស្សដែលតស៊ូហើយនឹងមានទេពកោសល្យដ៏គួរឲ្យស្ញាច់សរសើរដូច្នេះនៅពេលដែលគ្រូរបស់គាត់ឃើញនៅសមត្ថភាពនឹងទេពកោសល្យរបស់គាត់ក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់បញ្ចេញសមត្ថភាពគាត់តាមវីដេអូហើយយើងបានបញ្ជូនវីដេអូនេះទៅសាលាទីជាតិរបស់កាណាដានៅទីក្រុងម៉ុងរីអាល
់លោក Joel Gerson ដែលកំពុងដឹកនាំផលិតភាពយន្តឯកសារអំពីសុផានិងឌីណាដែលមានចំណងជើងថា Siedu Cambodia From Ricefield to the Big Time ឬដែលជាភាសាខ្មែរដែលមានន័យថាសិល្បៈសៀកនៅកម្ពុជា ពីវាស្រែរហូតទទួលបានជោគជ័យនោះធ្លាប់បានចេញថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះឲ្យឌីណាទៅលេងស្រុកកំណើតកាលពីឆ្នាំ2015ជាពេលដែលឌីណាបានជួបនឹងម្ដាយរបស់ខ្លួនជាលើកចុងក្រោយលោកកឺសិនបានថ្លែងថាពួកគេទាំងពីរនាក់ហើយនឹងរបៀបដែលអង្គការ FA បានជួយដល់កុមារនៅកម្ពុជាដែលមានវិបត្តិនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនោះបានធ្វើឲ្យលោកមានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមូលហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមដឹកនាំផលិតភាពយន្តឯកសារអំពីដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេលោកកឺសិនបានថ្លែងថាលោកបានតាមដានជីវិតរបស់ឌីណានិងសុផាអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំទៅហើយដើម្បីឲ្យដឹងពីការរីកចម្រើនទៅមុខរបស់ពួកគេ
I consider them to have like superhero powers they can
ខ្ញុំគិតថាពួកគេមានអំណាចពិសេសដ៏អស្ចារ្យពួកគេអាចលោតហក់លើអាកាសបានពួកគេអាចរក្សាលំនឹងបានយ៉ាងល្អហើយឌីណាពិតជាប្រភេទមនុស្សដ៏អស្ចារ្យដោយសារគេអាចដើរលើខ្សែពួរបាន
លោកកឺសិនបន្តថាពួកគេមិនត្រឹមតែមានទេពកោសល្យនោះទេពួកគេពិតជាកំ្លែងអស្ចារ្យ
They're just so friendly and they give off a warm vibe a warmenergy, positive energy, and
ពួកគេពិតជារស់រាយណាស់ពួកគេផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅផ្ដល់កម្លាំងវិជ្ជមានម្យ៉ាងពួកគេផ្ដល់ស្នាមញញឹមដល់មនុស្សគ្រប់រូបមិនថាពេលពួកគេទៅដល់ទីណានោះទេពេលពួកគេទៅកន្លែងនានាពួកគេឈរពីលើគ្នាពួកគេធ្វើអ្វីឆ្កួតឆ្កួតហើយពួកគេបានធ្វើឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនពួកគេស្រែកហ៊ោទះដៃនិងសើចសប្បាយវាពិតជាអស្ចារ្យខ្ញុំរីករាយណាស់ពេលនៅក្បែរពួកគេ
លោក Xavier Gobin អតីតនាយកផ្នែកប្រតិបត្តិការនៅឯអង្គការពន្លឺសិល្បៈដែលធ្លាប់ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសុផានិងឌីណាមុនពេលដែលពួកគេទៅរៀនបន្តនៅក្នុងទីក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដានោះបានប្រាប់ VOA ថាលោកពិតជាមានមោទនភាពដែលបានឃើញឌីណានិងសុផាទទួលបានជោគជ័យ
ខ្ញុំមានគិតយុស្រានពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាសម្រាប់ពួកគាត់ពីរនាក់មិនមែនជារឿងស្រួលទេគាត់ទៅកាណាដាវារងាខ្លាំងវាវប្បធម៌ខុសគ្នាមែនតើហើយខ្ញុំដឹងថាមុនដំបូងគាត់ចង់យំរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែគាត់តស៊ូគាត់ចេះតស៊ូគាត់យល់អំពីឱកាសដែលគាត់បានពីអង្គការ FA ហើយខ្ញុំដឹងថាពេលហ្នឹងគាត់តស៊ូច្រើនមែនតើមិនមួយខែឬក៏បីខែ5ឆ្នាំវាមិនរឿងធម្មតាហើយខ្ញុំដឹងថារបៀបធ្វើការនៅកាណាដាហ្នឹងនៅម៉ុងរីអាល់ហើយរបៀបធ្វើការនៅ FA វាខុសគ្នាឆ្ងាយទៀត
សម្រាប់ឌីណាបញ្ហាទាំងអស់នោះមិនអាចរារាំងរូបគេក្នុងការបន្តដំណើរទៅមុខនោះទេផ្ទុយទៅវិញឌីណាតែងតែរស់នៅក្នុងជីវិតដែលពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចឌីណាបានជំរុញឲ្យគ្រប់គ្នាតស៊ូព្យាយាមក្នុងជីវិតហើយត្រូវតែមានក្តីស្រមៃខ្ពស់
ខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលចាប់ជាសិល្បករសិល្បៈសៀកដែរហ្នឹងចង់គាត់ដឹងថាការព្យាយាមមិនថាវាអត់បានប្រយោជន៍ទេយើងត្រូវស្មោះស្ម័គ្របានខ្ពស់ដើម្បីឲ្យជីវភាពយើងដើម្បីឲ្យជីវិតយើងនឹងបានរីកចម្រើនមានភាពតស៊ូទៅមុខ
សុផាចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាពិសេសអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាដឹងពីសិល្បករសៀកដ៏មានទេពកោសល្យនៅក្នុងអង្គការ FA សុផាសង្ឃឹមថាសិល្បករទាំងនោះនឹងមានឱកាសបានទៅរៀននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាដោយរូបគេផងដែរសម្រាប់ឌីណាវិញឌីណាបានប្រាប់ VOA ថារូបគេមានគម្រោងចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពេលដែលគេទទួលបានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលគេធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសៀដូសេឡេពីព្រោះថាឌីណាចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងឡាយដែលខ្លួនមានដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួនក្រោយទាំងអស់ផងដែររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការតវ៉ារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានារបស់ប្រទេសថៃដើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលពួកគេមើលឃើញថាមានការដាក់កំហិតលើសេរីភាពសារព័ត៌មានរួមមានការផ្ដាល់អញ្ញាបានសារព័ត៌មានកំពុងតែដាក់គំនាបដល់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាឲ្យត្រួតពិនិត្យលើច្បាប់នេះឡើងវិញលោករ៉នខបិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន30ស្ថាប័នបានជួបជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងបានអំពាវនាវឲ្យសភាដឹកនាំកំណែទម្រង់ជាតិ ឬ NSOA ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយអះអាងថាច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសថៃលោកទេពឆៃយ៉ុងប្រធានសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានថៃបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតរបស់វិស័យសារព័ត៌មានចាប់តាំងពីការចូលកាន់អំណាចរបស់របបយោធាក្នុងឆ្នាំ2014លោកទេពឆៃប្រាប់ VOA ថា
The objective is to voice
កម្មវិធីគឺដើម្បីសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនឹងការប្រឆាំងរបស់យើងចំពោះច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីដែលកំពុងរងចាំគណៈកម្មាធិការធ្វើការកែតម្រង់ដែលយើងគិតថាវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ព្រោះថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីត្រូវបានរិះគន់ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភាសាថៃនិងភាសាអង់គ្លេសទៅលើការការពារសិទ្ធិវិជ្ជាជីវៈក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងស្តង់ដារនៃអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រុមប្រឹក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិនឹងរួមបញ្ចូលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជា2នៃក្រសួង4ដើម្បីដាក់បញ្ជានិងដឹកនាំគំណាយទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបើតាមការចុះផ្សាយក្នុងបទវិចារណកថារបស់សារព័ត៌មានបាងកកប៉ុស្តិ៍បទវិចារណកថានេះក៏បានឲ្យដឹងថាវត្តមានរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្រមព្រឹក្សាសារព័ត៌មាននិងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់អ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនជាផ្នែកនៃសារព័ត៌មានសេរីនោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសាធារណជនដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបម្រើមានសមត្ថភាពក្នុងការបន្តកំណែទម្រង់វិស័យសារព័ត៌មានឥតឈប់ឈរច្បាប់ថ្មីនេះនឹងជំនួសប្រព័ន្ធច្បាប់ដោយអនុម័តដោយខ្លួនឯងដែលស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិយាយថាធានាបាននូវទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងតម្រូវតាមការទៀមទាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបស់សាធារណជនក្រុមអ្នកវិភាគផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបាននិយាយថាពេលខ្លះប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលអនុម័តដោយខ្លួនឯងបរាជ័យលោកទេពឆៃទទួលស្គាល់ថាជំនឿរបស់សាធារណជនលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយបរិយាកាសនយោបាយបែកបាក់របស់ថៃនិងជាញឹកញយដោយសារការរីកាតាមបែបប្រកាន់បពួកលក្ខណៈចម្រងចម្រាស់នៃច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកកាសែតត្រូវចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនិងការបានសម្គាល់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយនឹងការគំរាមដកហូតបាននោះព្រមទាំងការពិន័យធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការរំលោភវិជ្ជាជីវៈលោកទេពឆៃប្រាប់ VOA ទៀតថា
If they are successful with these legislation
ប្រសិនបើពួកគេបង្កើតច្បាប់ថ្មីនេះដែលជោគជ័យវានឹងក្លាយជាលើកទី1ដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណនឹងចាប់ដើមនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនេះជាអ្វីដែលយើងគិតថាជារឿងគួរឲ្យខ្លាចពីព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរ
លោកបាននិយាយថាប្រសិនបើច្បាប់ថ្មីនេះជោគជ័យបងធំនឹងឃ្លាំមើលអ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នរបស់ពួកគេការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតឹងរឹងបែបនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីនិងជាការបោះជំហានថយក្រោយមួយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃនេះបើតាមលោក Edgardo Lagaspi ប្រធានសហព័ន្ធសារព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា SIPA លោក Lagaspi លើកឡើងថា
If push the media reform bill might may actually even result in that one the ability to control
កំណែទម្រង់ច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យមានការគ្រប់គ្រងលើអ្នកដែលត្រូវចេញផ្សាយកាសែតឬអ្នកដែលត្រូវរាយការណ៍ដំណឹងការពិតទៅវាដូចជាត្រឡប់ទៅជាង40ឆ្នាំមុនក្នុងឆ្នាំ1973នៅពេលដែលចលនាប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1973ដកហូតអំណាចនៃការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មានពីរបបយោធា
លោកបាននិយាយថាច្បាប់នេះតំណាងឲ្យការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈសេរីបំផុតមួយនៅតំបន់អាស៊ីនិងអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីភាពក្នុងរង្វង់អ្នកសារព័ត៌មានថៃដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកខានីតសុវណ្ណាតប្រធានក្រុមសភាដឹកនាំកំណែទម្រង់ជាតិដែលមានតំណែងជានាយឧត្តមសេនីយ៍តពអាកាសបាននិយាយថាការតវ៉ានេះទំនងជាមិនប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការនេះទេលោកកានីតបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាវាមានភាពចម្រូងចម្រាសដែលនិយាយថាច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលលូកដៃចូលទៅក្នុងការងាររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែលោកថាយើងត្រូវតែយល់ថាប្រទេសមានរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែត្រួតត្រារួមគ្នាជាមួយនឹងវិស័យឯកជនដើម្បីធានាឲ្យមានសន្តិភាពសង្គមលោកបន្ថែមថាទំនងជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរធំដុំទេលើច្បាប់នេះប៉ុន្តែសំណើពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានិងយោបល់ពីស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយប្រុងប្រយ័ត្នឡើងវិញអ្នកស្រីភីយ៉ានុចខូសុតតំណាងអង្គការ Amnesty International ប្រចាំប្រទេសថៃបាននិយាយថាប្រទេសថៃក្នុងនាមជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយឬ ICCPR ត្រូវតែគិតគូរពីស្តង់ដារអន្តរជាតិអ្នកស្រីភីយ៉ានុចនិយាយថា
We trying to understand the purpose of
of these reforms, right?
យើងព្យាយាមស្វែងយល់ពីគោលបំណងនៃកំណែទម្រង់ទាំងនេះហើយនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយខ្ញុំយល់ថាកំណែទម្រង់នេះជាមូលដ្ឋានធ្វើឡើងដើម្បីគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះកង្វល់របស់ពួកយើងគឺថាច្បាប់ថ្មីដែលពួកគេនឹងអនុម័តប្រកាសជាស្ថិតនៅក្រោមស្តង់ដាររបស់ ICCPR ឬច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏សកម្មនិងរស់រវើករបស់ថៃត្រូវបានទប់ស្កាត់ដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសេដ្ឋកិច្ចថមថយចាប់តាំងពីរបបយោធាចូលកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ2014មានការរឹតបន្តឹងច្បាប់គ្រប់គ្រងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតនិងគាំទ្រច្បាប់ដោយប្រមាថព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រដើម្បីការពារគ្រួសាររាជវង្សពីការរិះគន់និងបរិហាកេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កបាននិយាយថាចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2014អាជ្ញាធរថៃបានចោទប្រកាន់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់68នាក់ពីបទប្រមាថព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រដែលភាគច្រើនដោយសារការបង្ខំនិងចែករំលែកការចេញយោបល់តាមអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងគណៈពេលដែលច្បាប់ថ្មីនេះភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំៗលោកអាទិត្យសូរិយាវង្គុលមកពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Thai Netizen Network បាននិយាយថាច្បាប់នេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកសរសេរ blog និងអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋផងដែរលោកអាទិត្យនិយាយថា
ច្បាប់នេះអាចរីករាលដាលដល់អ្នកសារព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតនិងអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋឬអ្នកសរសេរ blog ឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងគួរឲ្យបារម្ភពីព្រោះយើងទទួលស្គាល់ថាប្លុកមួយចំនួននឹងមិនត្រូវចាត់ទុកជាសារព័ត៌មានពលរដ្ឋទៀតទេ
ប៉ុន្តែប្រធានសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានថៃលោកទេពឆៃបាននិយាយថាលោកមិនមានសុតិធិនិយមថារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនឹងបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងរ៉ឹងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រោយពេលបោះឆ្នោតចូលកាន់អំណាចទេលោកថ្លែងថាន
េះជាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយចង់បានហើយរបបយោធាបានបង្កើតរួចស្រេចទៅហើយសម្រាប់ឲ្យអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់នៅពេលចូលកាន់អំណាច
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មិនបានខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដើម្បីធ្វើការរៀបចំឡើងវិញនៅគោលនយោបាយអាកាសធាតុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការកសាងបំពង់បង្ហូរប្រេង2ចំណាត់ការនេះជាផ្នែកមួយនៃការពង្រីកការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ដើម្បីប្រែក្រឡាស់គោលនយោបាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលបានយកការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុជាអាទិភាពកំពូលលោក Steve Baragona អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Keystone Pipeline
បទបញ្ជាដែលលោកតាមចោះហត្ថលេខាធ្វើឲ្យមានបំពង់បង្ហូរប្រេង2ឡើងវិញដែលលោក Obama លុបចោលព្រោះបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ
ចាំមើលថាតើយើងស្ថាបនាបំពង់បង្ហូរប្រេងបានទេមានការងារ 28,000 ការងារ
វាជាការប្រែកលាស់មួយចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាមកសេតាវិមានសម័យលោកអូបាម៉ាបានដាក់ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុជាបញ្ហាចម្បងនៅលើ website ការនេះបានផ្លាស់ប្តូរនៅថ្ងៃស្បុតចូលកាន់តំណែងផែនការធម្មពលអាមេរិកមុនរបស់លោកត្រាំឥឡូវនេះស្ថិតនៅលើគេដោយមានការសន្យាលុបច្បាប់អាកាសធាតុលោកអូបាម៉ា
ការដកសេចក្តីព្រាងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុចេញពី website សេតាវិមានជាការព្រួយបារម្ភមួយយើងដឹងថាការនេះមិនធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុរលាយបាត់ទេ
ព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលថ្មីបានបញ្ជាផ្អាប់ប្រាក់និងកិច្ចសន្យាទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានបញ្ឈប់ការតាក់ទងពី EPA ឲ្យអាចបិទវេបសាយការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុរបស់ទីភ្នាក់ងារនោះអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានសនស្ប៉ៃសឺថាពួកមន្ត្រីកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងនេះ
I don't think it's any surprise.
ខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្វីភ្ញាក់ផ្អើលទេពេលផ្លាស់ប្តូររដ្ឋបាលយើងនឹងពិនិត្យគោលនយោបាយឡើងវិញប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធសំណួររបស់លោកខ្ញុំមិនមានព័ត៌មានទេ
។អ្នកគាំទ្រលោកតាមចង់បងប្រេងនឹងអូស្មန်ក្នុងស្រុកដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចលោកនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកមានការមន្ទិលសង្ស័យពីវិជាសាស្ត្រនៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនេះក្រមបរិស្ថានរំពឹងថារដ្ឋបាលថ្មីបន្ធូរការការពារបរិស្ថានឲ្យពួកគេត្រៀមប្រឆាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ Mary Tyler Moore តារាទូរទស្សន៍ដ៏ល្បីមួយរូបរបស់អាមេរិកបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងវ័យ80ឆ្នាំសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានលុបចោលនៅចិនបន្ទាប់ពីរងការរិះគន់ប្រទេសកេនយ៉ាបន្តយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាតាម gender តទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាមិនមានគម្រោងក្នុងការបន្ថែមទ័ពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានោះទេប្រធានទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបដិសេធចំពោះសំណើបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីចំនួនអ្នកដែលចោះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាព Obamacare ទៀបជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែខ្ពស់ជាងការរំពឹងទុក
លំដាប់តទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាប្រធានទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយដើម្បីបង្កើតតំបន់មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននឹងមិនដំណើរការនោះទេលោក Filippo Grandi បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងមិនគួរខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាក្នុងការរៀបចំគម្រោងបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពដែលនឹងមិនអាចកើតមានឡើងនេះនោះទេពីព្រោះថាតំបន់ទាំងនោះនឹងមិនមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សវិលត្រឡប់ទៅវិញនោះទេលោក Grandi បានថ្លែងថាប្រទេសសេរីមិនមែនជាកន្លែងស័ក្តិសមក្នុងការបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពដោយសារតែក្រុមភេរវករនៅក្នុងប្រទេសនេះនិងចំនួននៃក្រុមជាច្រើនផ្សេងៗគ្នាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថ្មីៗនេះបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកក្នុងការបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពដោយប្រទេសទូគីនិងលីបង់ផងដែរដែលជាប្រទេសដែលប្រទេសទាំងពីរនេះទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីដល់ទៅ 3,750,000 នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកលោក Jim Mattis បានថ្លែងថាអាមេរិកនឹងមិនពិចារណាភ្លាមៗក្នុងការបង្កើនកងទ័ពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីជាការឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាជាអកប្បកិរិយាមិនសមរម្យរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះទេប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងពិភពលោកមិនអាចប្រងើយកន្តើយនឹងសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះទេនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោក Mattis បានហៅអ៊ីរ៉ង់ថាជាប្រទេសដែលឧបត្ថម្ភក្រុមភេរវករដ៏ធំបំផុតហើយថាពិភពលោកកំពុងតែពិនិត្យមើលរឿងនេះផ្ទុយទៅវិញលោកបានថ្លែងថាបើទោះបីជាអាមេរិកមានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះគឺវាមិនចាំបាច់នោះទេក្រុមមន្ត្រីសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកបានថ្លែងថាមនុស្សជាង9,240,000នាក់បានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាព Affordable Care ពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែមករាបើទោះបីជាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋព្យាយាមលុបចោលកម្មវិធីនេះហើយចំនួនកម្មវិធីសុខភាពផ្សេងទៀតក៏ដោយក្តីចំនួនអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់នេះបានធ្លាក់ចុះប្រហែលកន្លះលានបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួនកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែភាពចលាចលតក្កិននឹងអនាគតនៃកម្មវិធីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកម្មវិធីសុខភាព Obamacare នោះគឺធ្លាក់ចុះទៀតជាងការព្យាករក្នុងចំណោមអ្នកចុះឈ្មោះទាំងអស់9,240,000នាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះ
នេះមាន3លានអ្នកជាអ្នកចុះឈ្មោះថ្មីខណៈពេលដែលអ្នកដទៃទៀតបន្តប្រើប្រាស់2ឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលនិស្សិតអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចពួកគេមិនអាចចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្នុងឡុងពេលមានបទបញ្ជាហាមឃាត់ក្នុងការធ្វើដំណើរសម្រាប់ប្រទេសចំនួន7នោះលោកអាម៉ាន់អ៊ីទ្រីសនិស្សិតមកពីប្រទេសស៊ូដង់ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ Fulbright ទៅសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Syracuse នៅក្នុងរដ្ឋ New York នោះបានថ្លែងថាអ្វីដែលអាចជួយខ្ញុំក្នុងការកិច្ចពីរដូវរងាដល់ត្រជាក់ខ្លាំងនេះបាននោះគឺខ្ញុំចង់ទៅលេងស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំនៅខែកុម្ភៈនេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំលោកថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាលោកអាចចូលរួមនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ប្អូនប្រុសរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់នៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកបានលុបចោលការធ្វើដំណើរនេះក្រោយពេលដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាកន្លងទៅនេះបានចេញបំរាមមិនឲ្យអ្នកដែលធ្វើដំណើរពីប្រទេសដែលប្រកាន់ភ្ជាប់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7ប្រទេសធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចាកចេញពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់អ្វីដែលជំនួយការរបស់លោកហៅថាជាស្តវិមានសម្រាប់រដូវរងារបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Palm Beach រដ្ឋ Florida ដែលមានឈ្មោះថា Mar-a-Lago លោក Trump បាននាំបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកទៅជាមួយរួមទាំងលោក Rand Priebus នាយកខុទ្ទកាល័យស្តវិមាននិងលោក Steve Bannon ជំនួយការជាន់ខ្ពស់របស់លោកក៏បានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះប្រធានាធិបតី Air Force One ទៅកាន់ទីក្រុង Palm Beach ជាមួយនឹងលោកផងដែរអ្នកនាំពាក្យស្តវិមានបានថ្លែងថាលោក Trump នឹងជួបជាមួយនឹងទីប្រឹក្សារបស់លោកនៅចុងសប្តាហ៍នេះមុននឹងលោកចាត់វិធានការថ្មីៗទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2002ក្រុម New England Patriots បានធ្វើឲ្យកក្រើកព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិរបស់អាមេរិកនិងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយបានយកឈ្នះក្រុមដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង St. Louis Rams នៅក្នុងលទ្ធផល20-17និងបានក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯក Super Bowl លើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំនោះនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះក្រុម New England Patriots និងប៉ះគ្នាជាមួយនឹងក្រុម Atlanta Falcons មកពីរដ្ឋ Georgia នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Super Bowl លើកទី51ដែលនឹងប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋាន NRG នៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តារាទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង Mary Tyler Moore ដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តដ៏ល្បីពីររឿងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងភាគទូរទស្សន៍អាមេរិកាំងបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃពុធទី25ខែមករាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុង New York ក្នុងវ័យ80ឆ្នាំមិនទាន់មានការប្រកាសណាមួយនៅឡើយទេថាតើលោកស្រីស្លាប់ដោយសាររឿងអ្វីនោះក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Mary Tyler Moore ដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែករួមបានចាប់ផ្ដើមវិជ្ជាជីវៈសិល្បៈរបស់លោកស្រីដោយការថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដំបូងនោះលោកស្រីបានរួមនៅលើចង្ក្រាននិងម៉ាស៊ីនដុតនំបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងរឿង Richard Diamond Private Detective លោកស្រីបានដើរតួជាលេខាឈ្មោះ Sam ក្នុងរឿងនេះគ្មាននរណាម្នាក់ឃើញមុខរបស់លោកស្រីនោះទេគេឃើញតែជើងរបស់លោកស្រីប៉ុណ្ណោះតាល់តែឆ្នាំ1961ទើបទស្សនិកជននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញមុខនិងរាងកាយទាំងមូលរបស់លោកស្រីនៅពេលដែលលោកស្រីដើរតួជាស្ត្រីមេផ្ទះឈ្មោះថា Laura Petrie ក្នុងរឿងភាគមានចំណងជើងថា The Dick Van Dyke Show ដែលនោះគឺជាឈ្មោះរបស់តារាកំ pl ែងដែលសម្ដែងជាមួយលោកស្រីក្នុងរឿងភាគដែលបានតែងឡើងដោយវ័យឆ្លាតអំពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងផ្ទះនិងនៅក្នុងការិយាល័យរបស់អ្នកនិពន្ធរឿងកំ pl ែងភាគតាមទូរទស្សន៍នេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកស្រីម៉ូក្នុងការបញ្ចេញទេពកោសល្យកំ pl ែងរបស់លោកស្រីក៏ដូចជាទេពកោសល្យក្នុងការច្រៀងនិងរាំផងដែរលោកស្រីស្ថិតក្នុងចំណោមស្ត្រីដំបូងនំងគេដែលជាគំរូសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងតាមរយៈការសម្ដែងរបស់លោកស្រីជាភរិយាម្នាក់ដែលជួនកាលបានតតាំងនឹងស្វាមីដែលគ្មានសមត្ថភាព
រឿងភាគនោះបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ឆ្នាំ1966ហើយត្រូវបានគេចាក់ផ្សាយឡើងវិញរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ4ឆ្នាំក្រោយមកលោកស្រីបានវិលត្រឡប់ចូលមកសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍វិញដោយបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីហើយសម្ដែងក្នុងរឿង The Mary Tyler Moore Show លោកស្រីបានដើរតួជាផលិតការិនីនៃបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងដ៏ធំមួយអ្នករិះគន់ចូលចិត្តរឿងនោះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារវាជាការបញ្ចូលគ្នានៅតារាកំ plaign ជើងចាស់និងលោកស្រីមួដែលដើរតួក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍ដំបូងគេជាស្ត្រីនៅលាវដែលឆ្លាតនិងជោគជ័យមិនពឹងផ្អែកលើស្វាមីឬក៏បង្ហាញថាលោកស្រីត្រូវការស្វាមីនោះទេរឿងភាគនោះត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងតាមទូរទស្សន៍នៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃសៅរ៍រយៈពេល7ឆ្នាំផលិតកម្ម Mary Tyler Moore ក៏បានទទួលជោគជ័យក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងការផលិតរឿងភាគផ្សេងៗទៀតផងដែរពីទសវត្ស1970ដល់ទសវត្ស1990ក្នុងនោះមានរឿង Hill Street Blues រឿង The Bob Newhart Show រឿង WKRP in Cincinnati និង St Elsewhere លោកស្រីម៉ូទទួលបានរង្វាន់ Emmy ចំនួន8ចំពោះការសម្ដែងបានយ៉ាងល្អនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍លោកស្រីក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យប្រជែងយកពានរង្វាន់អូស្ការកាលពីឆ្នាំ1980ផងដែរដោយលោកស្រីដើរតួជាម្ដាយដែលមានទុក្ខសោកដោយសារការធ្វើអត្តឃាតរបស់កូនប្រុសខ្លួននៅក្នុងរឿង Ordinary People លោកស្រីម៉ូក៏ជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិសត្វនិងការស្រាវជ្រាវជំងឺទឹកនោមផ្អែមផងដែរហើយលោកស្រីផ្ទាល់ក៏មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះដែរនៅពេលគេសួរថាតើចង់ឲ្យគេចងចាំលោកស្រីត្រង់ចំណុចណាលោកស្រីម៉ូបានមានប្រសាសន៍ថាជាមិត្តភក្តិល្អម្នាក់ជានរណាម្នាក់ដែលសប្បាយរីករាយស្ទើរតែគ្រប់ពេលវេលានិងមានមោទនភាពនៅពេលធ្វើឲ្យមនុស្សសើចបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ការរិះគន់តបតមកវិញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅប្រទេសចិនបាននាំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិលុបចោលសារបង្ហោះថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដែលលើកឡើងពីជនអន្តោប្រវេសន៍និងភាពទីតក្រចេញពីបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Weibo របស់ប្រទេសចិនលោក BLI នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សារដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហោះនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនហាក់ដូចជាសម្ដៅទៅលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនបានគិតថាសារនោះគឺជាការប្រមាថមើលងាយដល់ប្រទេសចិនដោយពួកគេបានអះអាងថាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2លើលោកមួយនេះបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរួមចំណែកដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងមិនមែនជាប្រភពនៃបញ្ហាផ្សេងៗឡើយមិនថាបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ឬភាពទីទ័លក្រនោះទេនៅក្នុងសារដំបូងដែលត្រូវបានបង្ហោះឡើងមួយថ្ងៃមុនបុណ្យចូលឆ្នាំចិនអង្គការសហប្រជាជាតិបានសរសេរថាលោកអ្នកជាទីស្រឡាញ់តើលោកអ្នកស្រស់ស្រូបអាហារពេលល្ងាចថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនឬនៅប្រហែលជាកក្រឹកកក្រែងណាស់ហើយសារនោះបានបន្តនិយាយពីការដែលមនុស្សប្រមាណ800លាននាក់នៅលើពិភពលោកដែលកំពុងប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយចំនួនដូចគ្នានេះដែរកំពុងរស់នៅក្នុងភាពទីទ័លក្រសារនោះក៏បានលើកឡើងថាប្រាក់មូលនិធិប្រមាណ250,000,000 ដុល្លារគឺត្រូវការពីបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការលុបបំបាត់ភាពទីទ័លក្រនៅត្រឹមឆ្នាំ2030
សារទី2ដែលបានបង្ហោះឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនរួមមានវីដេអូមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់ដែលមានចំនួនដូចជានៅសេរីនិងនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននិងអ្នកដែលរស់នៅកន្លែងដទៃទៀតចំណងជើងនៃសារនោះបានសរសេរថាស្របពេលដែលផ្កាអ្នកបុណ្យនិតិខារដូវរីកស្គូស្គីខ្ញុំសូមបង្ហាញពិភពមួយទៀតមុនពេលដែលសារនោះត្រូវបានលុបចោលវីដេអូនោះត្រូវបានគេមើលជាង10លានដងនឹងទទួលបានការសរសេរឆ្លើយតបជាង 54,000 សារភាគច្រើននៃការសរសេរឆ្លើយតបនោះគឺមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានហើយមនុស្សមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិឈប់បញ្ជូនសារលក្ខណៈដូចនេះមកកាន់ប្រទេសចិនជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលរដូវបុណ្យជប់សម្រាប
់សារមួយបង្ហោះដោយ Mazolzi ដែលទទួលបានចំនួន like ប្រមាណ 21,000 បានអាងថាប្រទេសចិនបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដើម្បីជួយទៅដល់ពិភពលោកដទៃមួយនោះដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានចែករំលែកជាមួយនឹងសាធារណជនចិន សារនោះបានសរសេរថាយើងដឹងច្រើនអំពីពិភពដទៃទៀតនោះជាងអ្នកហើយការរួមចំណែករបស់យើងគឺថែមទាំងមានលើសអ្នកទៀតផងដោយបានកត់សម្គាល់ពីការចូលរួមរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងកិច្ចការរក្សាសន្តិភាពវិជ្ជសាស្ត្រនិងសំណងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសារដដែលនេះបានបន្ថែមថានៅគ្រានេះយើងកំពុងតែធ្វើការស្រាប់ទៅហើយសម្រាប់ពិភពមួយនោះដូចនេះចូលក៏មកប្រាប់យើងនៅពេលនេះហើយសូមឲ្យយើងទៅមើលពិភពមួយទៀត
សារមួយទៀតដែលទទួលបានចំនួន like ប្រមាណ 11,000 បានចោទប្រកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិពីការព្យាយាមលាងខួរក្បាលសាធារណជនចិនដោយការប្រើប្រាស់វប្បធម៌ប្រចាំប្រទេសសារនោះបានឲ្យដឹងថាអ្នកឯងដែលជាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទៅនិយាយពីសង្គ្រាមចោះនៅពេលដែលយើងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងបុណ្យនីតិខរដូវរបស់យើងដោយបន្តថាតើអង្គការសហប្រជាជាតិមានគំនិតអាក្រក់ទៅកាន់ប្រទេសចិនឬទោះបីជាសារបង្ហោះទាំងពីរខាងលើមិនបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនគឺគួរត្រូវស្ដីបន្ទោសក្តីក៏ប្រជាជនចិនមួយចំនួនគិតថាប្រទេសខ្លួនជាជនរងគ្រោះដោយសារសារបង្ហោះនោះហើយបានប្រកែកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រចាំប្រទេសវិញទេដែលគួរតែទទួលសារដូចនេះនៅលើទំព័រ Facebook ក្នុងអំឡុងថ្ងៃបុណ្យទានរបស់ពួកគេ
សារមួយបានកត់សម្គាល់ថានេះគឺដូចជាការបញ្ជូនរូបថតបុណ្យសពអំឡុងថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងគេមិនបានឃើញសារទាំងពីរខាងលើនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលឬថ្ងៃបុណ្យឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឬគេហទំព័ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅលើគេហទំព័រ Twitter នៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហោះសារស្រដៀងគ្នានេះចំនួន2មួយគឺអំពីប្រទេសសេរីនិងមួយទៀតអំពីភាពទីទាល់ក្រគេហទំព័របណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា FacebookYouTube និង Twitter ត្រូវបានបិទនៅប្រទេសចិន
VOA មិនអាចតាក់ទងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រុងប៉េកាំងបានទេដើម្បីសូមអធិប្បាយអំពីការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែសារអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅលើពិភពលោកបែបនេះគឺមានជាទូទៅនៅលើគេហទំព័របណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបន្ថែមពីលើសារបង្ហោះអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍និងភាពទីទាស់ក្រអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបង្ហោះសារមួយចំនួនដើម្បីសារតោពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនផងដែរហើយក្នុងនោះរួមមានវីដេអូពីអគ្គលេខាធិការលោក Antonio Guterres ដែលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ពីអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាទូនាទីសំខាន់របស់ចិន
លោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបានបួងសួងសូមឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះយើងត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជំនះលើចំនួនការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សភាពទីទាល់ក្រនិងវិបត្តិដទៃទៀតហើយលោកបានបន្តថាហើយលើសពីនេះទៀតយើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរារាំងបញ្ហាទាំងនេះកុំឲ្យកើតមានឡើងតាំងពីដើមទីទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយការសរសេរឆ្លើយតបទៅនឹងវីដេអូនោះវិញមួយចំនួនធំនៅតែបន្តចាស់កំហឹងនិងមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងសារបង្ហោះដែលត្រូវបានលុបចោលនោះ
សារមួយបានសរសេរថាចូលមើលខុសត្រូវអាមេរិកឲ្យតែបានស្រួលបួលទៅនោះជាសមិទ្ធផលដ៏មហិមារបស់អ្នកហើយហើយសារមួយទៀតបានសរសេរថាអរគុណលោកអគ្គលេខាធិការប៉ុន្តែយើងមិនទទួលយកជំនន្តោប្រវេសទេតែអ្វីផ្សេងទៀតយើងអាចពិភាក្សាគ្នាបានសារមួយទៀតហាក់ដូចជាឆ្លើយតបទៅលោក Guterres ដោយជំរុញឲ្យលោកអគ្គលេខាធិការធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើអ្វីដែលហៅថាអេរីយ៉ាបតដ៏អាក្រក់របស់បកកុម្មុយនីសចិនហើយក្នុងនោះរួមមានការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួននិងការប្រកាន់ពូជសាសន៍របស់ជនអំបូហានដែលជាកសម្ព័ន្ធចម្បងនៅប្រទេសចិន
ភាពច្របូកច្របល់នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងតែប្រឈមនឹងការរិះគន់នៅក្នុងស្រុកពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍និងស្របពេលដែលចិនសម្លឹងនឹងដើរតួនាទីធំជាងមុននៅលើឆាកអន្តរជាតិរបាយការណ៍នានាបានលើកឡើងថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump អាចកាត់បន្ថយមូលនិធិឧបត្ថម្ភក្នុងទំហំធំទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយមន្ត្រីចិនធ្លាប់បានបង្ហើបឡើងសន្សឹមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោងអំណាចដែលអាចកើតមានឡើង
ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះនៅពេលដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងលុយនិងការដើរតួនាទីធំជាងមុនសាធារណជនចិនហាក់ដូចជាស្ទាក់ស្ទើរនិងមានគំនិតខ្វែងគ្នានៅពេលដែលប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងថ្លែងសន្ទរកថាដំបូងរបស់លោកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំ2015ហើយបានសន្យាប្រាក់2000លានដុល្លារសម្រាប់បំណុលនិងជំនួយទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្រក្រុមអ្នករីគុណក្នុងស្រុកបានអះអាងថាលោកបានធ្វើជ្រុលហួសដោយក៏សម្គាល់ថាប្រទេសចិននៅតែមានប្រជាជនរាប់លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ
អរិយៈពេលជាង6ទសវត្សរ៍មកនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរួមចំណែកប្រាក់ 760,000 លានដុល្លារក្នុងទម្រង់ជាជំនួយទៅកាន់ប្រទេសនិងអង្គការផ្សេងផ្សេងសរុបចំនួន166នៅជុំវិញពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែទំហំប្រាក់នេះនៅតែទាបជាងទំហំប្រាក់ពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលផ្ដល់ឲ្យជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយនៅពេលដែលនិយាយអំពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនបានយល់ឃើញថាមួយភាគធំជាបញ្ហាមួយបង្កឡើងដោយបណ្ដាប្រទេសនៅបច្ចឹមលោកនៅឆ្នាំ1982ប្រទេសចិនបានផ្ដល់សច្ចានុម័តលើឯកសារអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជនអន្តោប្រវេសន៍ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់នោះទើបតែត្រូវយកទៅអនុវត្តនៅឆ្នាំ2013ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីសន្តិសុខសាធារណៈចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅឲ្យជនភៀសខ្លួននិងជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សុស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
ប្រទេសកេនយ៉ាស្ត្រី 45% ក្នុងចន្លោះអាយុ15ឆ្នាំទៅ45ឆ្នាំបានទទួលរងនៃអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយនិងអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទយុទ្ធនាការមួយសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាតាម gender នេះលោក Lenny Ruwaga រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាហើយនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Daina Kamandel វ័យ35ឆ្នាំកំពុងស្ដាប់ការធ្វើបទបង្ហាញស្រីអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាតាម gender យ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ជាស្រ្តីមេម៉ាយនិងមានកូន2នាក់អ្នកស្រីបានឆ្លងកាត់ការវះកាត់និងការព្យាបាល3ដងដើម្បីរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអ្នកស្រី Kamandel យល់ថាអ្នកស្រីត្រូវតែនិយាយអំពីអំពើហិង្សានេះ
When it happened to me I asked myself
ពេលអំពើហិង្សាកើតឡើងលើរូបខ្ញុំខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាតើមានស្រ្តីប៉ុន្មានអ្នកទៀតដែលបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដោយខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចនៅស្ងៀមស្ងាត់បានទេពេលខ្ញុំនៅមន្ទីរពេទ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំនិងបងប្អូនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងនេះទេពួកគាត់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំនៅស្ងៀមបើនិយាយពីរឿងនេះវានឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំអាម៉ាស់មុខតែខ្ញុំត្រូវតែនិយាយពីរឿងនេះព្រោះខ្ញុំអាចជួយស្ត្រីបុរសនិងកូនក្មេងអំពីអំពើហិង្សានេះ
យោងតាមតំណែងរបស់ការស្ទង់មតិប្រជាសាស្ត្រសុខភាពកេនយ៉ាស្ត្រី 45% ក្នុងចន្លោះអាយុ15ឆ្នាំតែ45ឆ្នាំបានទទួលរងអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយនិងអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែន MSF បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឈ្មោះគំរុកលេះប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាតាម gender ការតាំងពិព័រណ៍ជារូបភាពដាក់បង្ហាញទស្សនវិជ្ជាដ៏ខុសខើនៃអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាតាម gender លោកស្រីសេសីឡាខាគីអ្នកគ្រប់គ្រងខាងវិជ្ជាពេទ្យនៃអង្គការ MSS និយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃយុទ្ធនាការនេះ
យុទ្ធនាការនេះបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋកេនយ៉ាឲ្យស្វែងយល់ថាអ្វីទៅជាអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាតាម gender ហើយវាក៏ជួយឲ្យពួកគេដឹងថាប្រសិនជាអំពើហិង្សាកើតឡើងពួកគេត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនិងពីសេវាកម្មដែលពួកគេអាចទទួលបានវាជួយបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនិងកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ
របាយការណ៍ឆ្នាំ2015របស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអំពីក្រកម្មជាតិកត់សម្គាល់ឃើញថាការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើបុរសកើនឡើង 49% លោក Philip Utino នៃអង្គការបុរសដើម្បីសមភាព gender បានប្រាប់ VOA ថាកត្តាវប្បធម៌រារាំងបុរសមិនឲ្យរាយការណ៍អំពីករណីមានអំពើហិង្សា
សង្គមរំពឹងឲ្យបុរសត្រូវតែខ្លាំងហើយថាបុរសអាចទទួលយកអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយបើពួកគេរងការរំលោភបំពានពួកគេមិនចាំបាច់ស្រែកប្រាប់គេឯងទេតែយើងយល់ថាបុរសត្រូវតែចេញមុខមកនិយាយពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះពីព្រោះពួកគេក៏ជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាដែរ បើសិនជាសង្គមយើងមិនបង្កើតវេទិកាដែលអាចឲ្យបរិសុទ្ធចេញមុខមកនិយាយទេនោះយើងនឹងនៅតែឃើញបរិសុទ្ធជាច្រើនរងគ្រោះដោយស្ងប់ស្ងាត់ហើយមិនចេញមុខមកនិយាយពីបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យយើងបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើបរិសុទ្ធទេ
ប្រទេសកេនយ៉ាបានបង្កើតច្បាប់និងគោលនយោបាយដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាតាម gender សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសផ្លូវភេទឆ្នាំ2016កំពុងត្រូវបានរដ្ឋសភាជាតិកេនយ៉ាតស៊ូមតិគ្នាបើសិនជាសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនោះជនដៃដល់នឹងរងការបានទីតុកខ្លាំងជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អលងនៃនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្ដាប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនរូបបានផ្ទេរការកាន់កាប់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេទៅឲ្យក្រុមគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឯករាជ្យឬហៅថា Blind Trust ដែលត្រួតត្រាហិរញ្ញវត្ថុដោយគ្មានការពាក់ព័ន្ធណាមួយពីសំណាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានគេជឿថាការរៀបចំបែបនេះធ្វើឡើងដើម្បីជួយដល់ប្រធានាធិបតីឲ្យជៀសផុតពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍រវាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងសេតវិមានប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Trump បានកិច្ចវេះមិនព្រមលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកឬដាក់ការកាន់កាប់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកក្រោមការត្រួតត្រាឯករាជ្យនោះទេនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The New York Times លោកបានកត់សម្គាល់ថាប្រធានាធិបតីគ្រប់រូបមិនមានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ក្នុងការធ្វើដូច្នេះនោះទេលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានកំណត់គោលដៅទៅលើច្បាប់ស្តីពីឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុរួមបញ្ចូលទាំងច្បាប់ Dodd-Frank Act ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានវិបត្តិឧស្សាហកម្មធនាគារនិងជាវិធានការមួយដែលតម្រូវឲ្យមានទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើការបម្រើផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជនលោក Trump បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាថ្ងៃនេះយើងនឹងចុះហត្ថលេខាលើគោលការណ៍ស្នូលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាអនុវត្តច្បាប់នេះដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់លើផ្សារហ៊ុន Wall Street បន្ទាប់ពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានរិះគន់ច្បាប់នោះដោយនិយាយថាវិធានការទាំងនេះមិនបានការពារអតិថិជននោះទេប៉ុន្តែដាក់បន្ទុកខ្លាំងទៅលើអតិថិជនហើយនឹងផ្ទុយពីគោលការណ៍ដែលខ្លួនចង់បានអង្គការសហប្រជាជាតិបានដកឈ្មោះមេបញ្ជាការយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺលោក Gododdin Hekmatyya ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះភេរវជនក្រោយពីលោកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកាប៊ុលនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះដូច្នេះការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងហាមឃាត់ការជួញដូរអាវុធមិនត្រូវបានអនុវត្តទៅលើរូបលោកទៀតនោះទេនេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រមរក្សាសន្តិសុខ UN ដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយការពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង New York រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងកូសិនកាគូរបស់ជប៉ុនដែលភ្លាមនោះចិនបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើអត្ថាធិប្បាយនេះលោកជីមេតធីសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូថានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខ្លួនលោកឈមូមីអ៊ីណាដាលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីគោលនយោបាយដ៏យូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរទៅលើគោលជំហរទាក់ទិននឹងកូសិនកាគូនោះទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.